В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
20-та година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І далі у програмі ми поговоримо про таке. У Росії триває суд у справі Савченко, а Москва назвала умови видачі її українській стороні. Громадяни України не зверталися по допомогу до посольства Сирії через авіаудари Росії.
На постійному консульському обліці стоїть 21 громадянин, які проживають в місті Хомс, дві громадянки, які проживають у місті Хама, і одна громадянка, яка проживає в провінції Хама.
І кого у Сирії бомбардує Росія, почуємо далі у «Свободі сьогодні», відразу після випуску новин, який підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко під час завтрашньої зустрічі нормандської четвірки в Парижі порушить перед Росією питання про необхідність скасувати псевдовибори сепаратистів на Донбасі, так заявив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.
В цьому питанні є єдина позиція України, Німеччини, Франції. І ця позиція була підтверджена в Нью-Йорку під час двосторонніх зустрічей, відповідно, з президентом Франції і канцлером ФРН, про те, що важливою передумовою подальшого процесу мирного врегулювання є однозначне скасування Росією цих виборів. Причому скасування без будь-яких умов і скасування негайно.
Заявив Єлісєєв. Міністр оборони Степан Полторак наголошує, що Збройні сили України мають бути готові до будь-якої ситуації на Донбасі. Полторак нагадав, що днями в Мінську досягнуто низки угод, зокрема щодо відведення від лінії розмежування озброєнь калібру до 100 міліметрів. За його словами, Україна чітко виконує всі вимоги мінських домовленостей і готова до подальшої роботи, але міністр висловив сумнів, що Росія відмовилася від подальших агресивних намірів щодо України. Генеральна прокуратура підозрює в зазіханні на територіальну цілісність України та тероризм. Загалом 88 громадян Росії, повідомила прес-служба відомства. За цим повідомленням, у період 2014-2015 років правоохоронці проводили досудове розслідування у більш як 9 тисячах кримінальних проваджень за фактами скоєння таких злочинів проти основ національної безпеки України, зазіхання на її територіальну цілісність, а також стосовно тероризму і сепаратизму. За даними Генпрокуратури, майже 1000 обвинувальних актів щодо підозрюваних у цих злочинах направили до судів, понад 400 людей суди вже визнали винними. Окружний адміністративний суд Києва припинив діяльність двох із комуністичних партій – Комуністичної партії України Оновленої та Комуністичної партії робітників і селян. За повідомленням прес-служби суду, з позовом про це звернулося Міністерство юстиції України, і суд його повністю задовольнив. Тим часом в Окружному адмінсуді Києва триває розгляд адміністративної справи за позовом Мін'юсту до найбільшої з компартій Комуністичної партії України про припинення її діяльності. КПУ оскаржує наказ Мін'юсту, що став підставою для її заборони. Саудівська Аравія закликала Росію негайно припинити повітряні удари по Сирії, які Москва завдає вже другий день поспіль, через те, що ці удари, за словами посла Саудівської Аравії в ООН Абдалли Аль-Муалімі, вже призвели до великого числа жертв серед невинних цивільних людей. Натомість Іран високо оцінив російські повітряні удари на підтримку режиму президента Башара Аль-Асада. Про становище в Сирії далі більше у «Свободі сьогодні».
Із випуском новин був Сергій Драчук, а ми продовжимо «Свободу сьогодні» відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У російському Донецьку триває судовий процес над громадянкою України, депутатом Верховної Ради Надією Савченко. Сьогодні суд продовжив допитувати потерпілих у справі. Між тим, Міністерство юстиції Росії повідомило, що повернення Надії Савченко в Україну може обговорюватися за умови визнання Києвом рішення російського суду. У відповідь міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що це свідчить про вже заготовлення рішення російського суду. суду. За ситуацією стежить кореспондент російської служби «Радіо Свобода» Антон Наумлюк, який розповів про перебіг сьогоднішнього судового засідання у справі Савченко.
Я задавал сегодня вопрос ранее защиты. Они тоже так же считают, что если такая версия озвучивается либо официально через Минюст, либо через подконтрольные средства массовой информации, значит, приговор, в общем, действительно уже определен. И суд, процесс, который идет, он имеет мало значения для того срока и обвинительного характера приговора, который явно ожидается. Адвокаты с этим согласны вполне. Они лишь уточнили, что процедура передачи Савченко на территорию Украины возможна лишь после вступления приговора в силу, а это значит после апелляции. Адвокат Илья Новиков заверил меня, что апелляцию они будут подавать в любом случае, если будет обвинительный характер приговора. Вот только после этого можно говорить о передаче Савченко на территорию Украины. Но тут есть один нюанс. Во-первых, принимающая сторона и сама Савченко должны согласиться с приговором, а это значит фактически признать вину, которую ей сейчас вменяют.
У Міністерстві юстиції Росії заявили, що розглянуть питання екстрадиції Надії Савченко в Україну після визнання Києвом її провини і гарантій покарання засудженої на батьківщині. Міністр юстиції України заявив, що це свідчить про вже заготовлене рішення російського суду. Що про це говорять сторони судового процесу?
Суд продовжив опрашувати потерпевших. Это семья Талалаевых, жители Луганской области, которые 17 июня 2014 года пытались эвакуироваться из поселка Металлист в Луганск, поскольку на окраине начались бои между бойцами украинской армии и боевиками будущей так называемой ЛНР. Семья передвигалась по дороге к Луганску, встретила некоего человека с камерой, который представился оператором одного из российских телеканалов, и попали все вместе под обстрел. Впоследствии никто из жителей Луганской области не пострадал, а оператор – это именно тот погибший журналист, гибель которого ставит вину Надежде Савченко. Допрос этих потерпевших вызвал гораздо большее недоумение, нежели прояснил какую-то ситуацию, поскольку появляются в разных опросах, в разных потерпевших появляются какие-то новые личности, которые с ними шли, другие их не помнят, не очень понятен состав потерпевших. Также было указано, что среди местных жителей были также и вооруженные люди, боевики, сепаратисты, которые вели вооруженные действия, воевали с украинской армией. То есть обстрел, под который попали потерпевшие, он, по всей видимости, велся по блокпосту, где находились вооруженные люди, ну, то есть это были боевые действия, а не специальный удар по мирным жителям, как это пытается представить обвинение.
Адвокат Надії Савченко Марк Фейгін пропонує українській стороні погоджуватися на це, а уже потім звільнити Савченко від відбування покарання. Як він пояснює таку позицію?
Всегда заверял о том, что это единственный путь при политическом и таком заказном характере процесса, это единственный путь доставить Савченко на территорию Украины и изъять из рук российских спецслужб и российской судебной системы. Это заявление ничего нового не несет. Но вот эти нюансы, они, на мой взгляд, достаточно спорные будут при принятии решения Киева на самой Савченко.
Коли варто очікувати вироку суду у справі Савченко?
Судебный процесс идет достаточно интенсивно. Судья очень торопится. Это напоминает процесс Сенцова и Кольченко. Там тоже судья очень сильно торопил рассмотрение дела. Поэтому Илья Новиков вчера предположил, что к началу ноября, либо за октябрь, судебный процесс может уже завершиться.
За перебігом судового процесу у справі Надії Савченко стежить кореспондент російської служби «Радіо Свобода» Антон Наумлюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Українські громадяни, які живуть у районі сирійського міста Хомс, де напередодні Росія завдала авіаударів, не зверталися по допомогу до посольства України у Сирії. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у Сирійській Арабській Республіці Володимир Джеджора. Водночас, каже він, складно порахувати, скільки ще українців залишаються у Сирії. Наразі з тими, про кого знають, намагаються зв'язатися телефоном. Евакуація громадян до України не припиняється, каже він. Про ситуацію у Сирії з тимчасовим повіреним говорила Яна Полянська.
Загальна ситуація в Сирії, в принципі, не змінилася, як вона була стабільно напруженою, так і залишалась. Єдине, що збільшилось, це кількість авіаударів по позиціях опозиції. І за нашу інформацію, ті удари, які були завдані російською авіацією, вони були завдані по позиціях так званої помірної опозиції, які знаходяться в провінції Хама та Хомс. Тому що на тих територіях, які заявлені для ударів, представників ІДІЛ, ДАЕШ немає.
Чи звертались до посольства України в Сирії українські громадяни, які постраждали?
Станом на вчора і на сьогодні поки що не звертались, за нашою інформацією. В місцях, які зазнали ударів наших громадян, немає. Водночас, це на постійному Косовському області, стоїть 21 громадянин, які проживають в місті Хомс, дві громадянки, які проживають в місті Хама, і одна громадянка, яка проживає в провінції Хама. Не факт, що ці громадяни взагалі все ще знаходяться на цих територіях, оскільки відбулось багато хвиль евакуації, як масових, так і штучних. Ми з вчорашнього вечора намагаємося зв'язуватися з тими громадянами, з ким у нас є контакти. Поки що жоден з телефонів не відповів. На всі телефони ми отримуємо сигнал, що громадяни є недоступні, що в принципі показує, що телефони давно відключені і цих громадян вже немає в Сирії.
А чи активно за останній час українці звертались до посольства за допомогою щодо евакуації? І як відомство може допомогти людям в такому випадку?
Так, звертаються. Практично щотижня ми маємо декілька звернень. Минулого тижня ми евакуювали сім'ю, маму з трьома малолітніми дітьми, за допомогою Міжнародної організації міграції. Це, власне кажучи, наш головний контрагент, який надає нам допомогу і сприяння. А також ми маємо можливість самостійно відправляти людей, якщо у МОМ відсутні гроші, а також логістичні можливості. Тому зараз у нас також є звернення сім'ї, яка приїхала з провінції Ракка, яка є столицею Ісламської держави. У них розбомбили будинок, забрали все майно, залишились без нічого. Зараз ми їх евакуюємо. Чоловік залишається тут, тому що він громадянин Сирії, його влада сирійська не випускає з країни. А мама, громадянка України з двома малолітніми дітьми, буде евакуйована нами в понеділок до Києва.
Про ситуацію з українськими громадянами, які перебувають у Сирії, розповідав тимчасовий повірений у справах України у Сирійській Арабській Республіці Володимир Джеджора. Ще не встигли відгриміти перші вибухи від ударів російської авіації у Сирії, як розгорілася публічна дискусія про те, кого ж насправді бомбардують російські повітряні сили. За словами російських керівників, йдеться про бойовиків угруповання «Ісламська держава». Представники ж Сирійської національної коаліції, які є в опозиції до президента Башара Аль-Асада і контролюють місто Хомс, заявляють про загибель мирних жителів. Вашингтон також звинувачує Москву у тому, що вона веде нечесну гру у Сирії і бореться за збереження режиму, а не проти бойовиків. Москва просить пред'явити докази, розповідає Марія Щур.
Російські військові повідомляють, що за неповну добу з того часу, як Росія, за їхніми словами, приєдналася до антитерористичної операції в Сирії, вони здійснили близько 20 авіавилетів, під час яких вони завдали точкові, суперточні удари по позиціях терористів так званої Ісламської держави. Зокрема, за повідомленнями російської преси, в районі міста Хомс російські літаки збомбардували конвеєр смерті.
Прямим попаданням авіабомби повністю уничтожен завод по виготовленню взривчатих веществ і боєприпасів в северні міста Хомс.
Прямим влученням повністю знищено завод для виготовлення вибухових речовин та боєприпасів на північ від міста Хомс. Саме на цьому підприємстві автомобілі начиняли вибуховими пристроями, які потім використовували для проведення терористичних актів, у тому числі з використанням смертників. Хочу наголосити, що ударів по об'єктах цивільної інфраструктури не завдавалося, тим більше по будівлях, де могли бути чи були мирні мешканці.
тим більше по зданням, де могли або знаходились мирні жителі.
Повідомив речник російських військових Ігор Конашенков. Однак, за даними Сирійської національної коаліції, замість бойовиків російські військові літаки бомбардували мирні райони міста, в результаті чого загинули 36 цивільних осіб, серед них 5 дітей. Міністр оборони США Ештон Картер також звинуватив Росію у тому, що вона підкидає хмизу до вогню, бо, за його словами, виглядає так, що Росія завдає ударів не там, де розташовані сили угрупування ісламської держави. Російський президент Володимир Путін відкидає ці звинувачення, особливо ті, де йдеться про напади на цивільне населення.
Що касається всяких інформацій в СМІ,
що стосується повідомлень у ЗМІ щодо того, що страждає цивільне населення, то ми до цих інформаційних атак готові. Хочу звернути вашу увагу на те, що перша інформація про жертви серед цивільного населення з'явилася до того, як у небо піднялися наші літаки.
Як в небо піднялися наші самоліти.
Москва попросила Вашингтон пред'явити докази того, що російські ВПС завдають удари в Сирії не по позиціях ісламської держави. Про це повідомив журналістам глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів у Нью-Йорку зі своїм американським колегою Джоном Керрі. Американський міністр закордонних справ сказав, що Сполучені Штати занепокоєні можливістю того, що Росія завдає ударів не по позиціях бойовиків, але висловився рішуче за те, щоб налагодити комунікацію між американськими і російськими військовими для уникнення взаємного ушкодження.
Можливо, навіть завтра, але точно чим швидше, тим краще, наші військові повинні зібратися для того, щоб обговорити між собою безпосередньо можливості уникати взаємного ушкодження, тому що ми згодні з тим, що саме це є першочерговим завданням.
Заявив Джон Керрі. За повідомленнями, Росія попередила Сполучені Штати про повітряні удари лише за годину до їхнього початку. Марія Щур, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. В Україні розпочався осінній призов строковиків.
На вулицях ми нікого не ловили, бо в тому не було будь-якої необхідності. Хлопці в більшості своєї йдуть добровольно проходити військову строкову службу. Вони бажають того. Вони хочуть бути корисними державі.
Міністр оборони України звільнив за пияцтво генерала та полковника.
Мені кажется, здесь нужно быть бескомпромиссным и однозначным. Таких людей нужно выгонять из армии вплоть до уголовной ответственности. Офіцерів в першу чергу, тому що вони відповідають за рядових.
І про це далі у «Свободі» сьогодні, а наступна наша програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Сьогодні в Україні розпочався осінній призов чоловіків на строкову військову службу до армії. Під час призовної кампанії, яка триватиме до 30 листопада, на військову службу відправлять понад 11 тисяч новобранців. Такий план передбачив Кабінет міністрів України. З Луганської області на проходження строкової служби піде лише 100 людей. Це найменший показник по країні. У Києві планують призвати 400 чоловіків. Водночас кожен десятий строковик буде взятий до війська з Дніпропетровської області. Тут планується набрати понад 1000 чоловіків. Як відбувається осінній призов на Дніпропетровщині і чому такі високі планові показники? Про це у матеріалі Юлії Рацибарської.
Підготовка до осіннього призову на Дніпропетровщині розпочалась півтора місяці тому. За цей час чимало юнаків призовного віку від 20 до 27 років встигли не тільки отримати повіст, а й пройти медичну комісію і отримати висновок «придатний». Володимир – один із тих, кому належить поповнити лави українського війська цієї осені. Цьогорічний випускник одного із дніпропетровських коледжів каже, на відміну від своїх однолітків, повістки чекав спокійно і без сумнівів.
Хотів служити, да, з 16 років вже настроєння бойове, прийшла повістка. Все как-то одногодки боялись вот ходить в военкомат, а наоборот как-то вот хочется служить.
Серед чоловіків призовного віку, з якими ми поспілкувались на вулицях Дніпропетровська, про своє бажання служити відверто говорили не всі. Дехто заявляв, що не проти піти до війська, якщо батьківщина покличе, а дехто звертав увагу на методи, якими цей заклик може бути переданий потенційному призовникові.
Я ж мужик, чого должен боятися, я не пойму. Ну а як по-другому? От всі ходять в школу, та армія – це от вторая школа жизни, считай. Дедушка там, мой прадедушка, все ходили в армію.
Мене возмущают вот эти отловы возле магазина, возле торговых центров с выписыванием повесток на колени. Пожалуйста, цивилизованным способом присылайте повестку на дом.
Під час осінньої призовної кампанії у Дніпропетровську, на відміну від літніх хвиль мобілізації, таких методів, як виловлювання чоловіків під магазинами, не застосовували, заявляють в обласному військовому комісаріаті. І хоча регіонові належить забезпечити найбільшу кількість новобранців, понад 1000, у військоматах впевнені, що план виконають. Заступник Дніпропетровського обласного військового комісара Сергій Полуциган каже, більшість юнаків, які отримали повістки, самі хочуть служити у війську. Він наголошує, солдати-строковики не підлягають відправленню до зони АТО. До того ж, є певні матеріальні стимули йти на службу. Під час осіннього призову держава обіцяє вже в перший день служби перерахувати на картки строковиків по 2 мінімальні заробітні плати – приблизно по 2700 гривень. Окрім того, вдома за ними зберігатимуть робочі місця, щомісяця виплачуватимуть середньомісячну зарплату тощо. Однак, зауважує Сергій Полуциган, найвагоміша мотивація новобранців з Дніпропетровської області – патріотичні почуття.
На вулицях ми нікого не ловили, бо в тому не було будь-якої необхідності. Хлопці в більшості своєї йдуть добровольно проходити військову строкову службу, вони бажають того. Вони хочуть бути корисними державі.
Перші 60 призовників з Дніпропетровщини відправляться на строкову службу 7 жовтня. 30 найдостойніших юнаків із регіону поповнять елітні підрозділи – президентський полк та бригаду охорони Генерального штабу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тим часом військове керівництво України обіцяє боротися із пияцтвом. З лав Збройних сил вже звільнили полковника та генерал-лейтенанта. А від командирів найближчим часом вимагатимуть доповідей про покращення дисципліни. У підрозділах говорять, що мобілізовані дійсно часто п'ють, але боротися із цим майже неможливо. Як в українському війську борються із пияцтвом, з'ясовував Михайло Штекель.
Першою темою розширеної колегії Міністерства оборони України стала дисципліна військових та їх поведінка. Критичну доповідь міністра заслухали більше ніж 150 керівників структурних підрозділів міністерства та Генерального штабу. Міністр офіційно визнав проблеми із алкоголем у Збройних силах України та вказав на відповідальних за це.
Особливо це стосується мобілізованих, є дуже великі проблеми з дисципліною.
Відповідальність за незадовільні підсумки останньої черги мобілізації понесуть 31 військовий комісар. 20 з них понизять та переведуть на посади, не пов'язані з мобілізацією, решту притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Втім, розпочати покарання за надмірне вживання спиртних напоїв міністр вирішив із старших офіцерів. Не можна питати з солдатів, якщо правила порушує керівництво.
Неприпустимо, коли командир частини в Одесі, полковник Горло, вживає спиртні напої, сідає за кермо особистого автомобіля. Я не розумію дії головного інспектора повітряних сил генерал-лейтенанта Петрушенка, який був присутній при цьому.
Після медичної комісії обидва офіцери будуть звільнені за службову невідповідність. Як розповідають в армійських підрозділах, боротися із пияцтвом надзвичайно важко. Офіційні методи покарання передбачають рішення суду, що ускладнює процедуру, а неофіційні методики, дуже популярні поблизу лінії фронту, заборонені. Так, за словами пресофіцера 46-го окремого батальйону Донбас Україна Дмитра Різниченка, добровольці, які записуються в армію сьогодні, це зовсім інші люди. Використання алкоголю для них звична річ.
Приїжджає військова служба правопорядку, і замість того, щоб наказувати алкоголіка проклятого, вона наказує тих офіцерів, які взяли на себе відповідальність і кинули його в якусь яму, в підвал, або ще кудись, куди можуть кинути правушника порядку, який розкладає свою поведінку весь батальйон.
Підполковник 28-ї механізованої бригади Іван Калетник погоджується, що військові комісари дійсно несуть часткову відповідальність за алкоголіків у армії.
Воєнком і начальник воєнно-учетного стола.
Військовий комісар та начальник військово-облікового столу знають усю підноготну людини, але досі намагаються призивати саме таких, тому що це простіше за все. В них немає роботи зазвичай, лише інколи на горілку заробляють. І найбільша проблема, що ми не можемо позбавити їх статусу учасника бойових дій.
Статусу учасника бойових дій.
не вважає дисциплінарні заходи єдиною можливістю пресофіцер 128-ї бригади Петро Білян.
Кіно – прекрасний засіб, якщо людям є чим зайняти голову, то вони звісно не тільки руки. Якщо б Верховна Рада трошки більше про це думала, не тільки там припустимо про закупівлю озброєння, для того, щоб якийсь там файлонакопичувач, на який би можна було там закинути сотні фільмів.
Суворо із призовниками-алкоголіками борються в ізраїльській армії ЦАХАО. Як розповів Радіо Свобода один з колишніх призовників, його не взяли в армію саме через проблеми із алкоголем. Найближчим часом міністр Полторак вимагатиме від старших офіцерів доповідей по тому, що було зроблено за останні місяці для покращення військової дисципліни. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А наскільки суворим має бути сухий закон у війську? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Мне кажется, здесь нужно быть бескомпромиссным и однозначным. Таких людей нужно выгонять из армии вплоть до уголовной ответственности. Офицеров в первую очередь, потому что они отвечают за рядовых.
На мій погляд, все ж таки ми хочемо жити в демократичній країні, тому відповідальність повинна бути для кожного рівна, не зважаючи на те, офіцер це чи рядовий.
Я считаю, что это религия, чтобы все-таки священник как-то просвещал. И самое главное, материальное состояние улучшить этих людей, чтобы они, зная, что даже, ну, там с ними что-то произойдет, чтобы була обезпечена його сім'я.
Їхній психоемоційний стан, як він в них взагалі відбувається. Стрес чимось потрібно компенсувати. Наркомовських 100 грам, пам'ятає, покоління сучасне, так, яке, в принципі, народилося в умовах відсутності яких-небудь конфліктів. Наскільки воно готове до таких стресових ситуацій, де стоять питання життя і смерті?
Якась відповідальність за таку діяльність повинна бути. Чи виганяти, чи не виганяти, ну, потрібно тут розмовляти, можливо, про окремі випадки.
Слухав сам, розкажи сусідам.
І ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Сьогодні на сесію ПАРЄ засудили незаконні досудові ув'язнення у Росії, що стосуються справ Савченко, Сенцова та інших українців. Напередодні ж у Раді Європи відбувся Кримський день. Заходи присвячені ситуації у Криму. Про нагадування щодо українських політичних в'язнів, мету Кримського дня та причини відставки доповідача із питань України француза Жана Клода Міньйона в інтерв'ю Радіо Свобода розповів Володимир Ар'єв, голова української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. З ним спілкувався наш колега Віталій Єреміця.
На сьогоднішній сесії парламентської асамблеї Ради Європи була ухвалена резолюція, що означає, що досудові затримання можуть застосовуватися тільки як крайній засіб. Яким чином вона торкається і українських політичних в'язнів, що утримуються в Росії? Я маю на увазі Савченко, Сенцова, Кольченка та інших.
Ця резолюція, яка була проголосована сьогодні, вона більше стосується ситуації, яка відбувається із попереднім затриманням в трьох країнах. Це Російська Федерація, Грузія і Туреччина. І там не так багато було посилань на конкретні заходи, але те, що це стосується напряму в визначеннях, які містяться в резолюції справ Савченко та інших наших політв'язнів російських, це однозначно.
А наскільки подібні документи від Ради Європи можуть вплинути на їхні долі?
Насправді, лише одна подія, чи то так прийняття резолюції, чи один виступ, вплинути не можуть, але сукупність подій, зокрема, це були резолюції Європарламенту і Американського Конгресу, і багатьох інших організацій, зокрема, і Ради Європи. І сьогодні буде ухвалена доповідь по моніторингу, в якій буде міститися питання Надії Савченко, то всі ці речі рано чи пізно дадуть ефект.
Відбувся круглий стіл щодо порушень прав людини в Криму, фотовиставка на тему проблем кримських татар і культурно-мистецьке шоу за їхньою участю. Все це відбулося в рамках так званого Кримського дня в ПАРЄ. Що ви, як організатор, хотіли донести до європейських партнерів?
Найголовніша мета – показати, що ми своїх не кидаємо і що ми будемо підтримувати кримських татар в їхній боротьбі за батьківщину до кінця. А вони, відповідно, будуть підтримувати повернення Криму з окупації до складу України. Наша єдність, і це найкраще доводиться завжди через культурні заходи, була продемонстрована для всіх членів ПАРЄ. Всім дуже сподобалося, що відбулося. І, відповідно, я думаю, що буде це впливати на прийняття рішення.
Ви маєте на увазі майбутній розгляд щодо продовження санкцій щодо делегації Росії на січневій сесії ПАРЄ?
Буде прийнято питання повноважень російської делегації через окупацію Криму. А питання з Криму піднімається, Криму, політв'язнів, інші питання, пов'язані з окупацією Донбасу, піднімаються тут постійно.
А чи не відволікають увагу від України, скажімо, проблема міграції або російської ролі в Сирії, які наразі заполонили всі думки основних столиць Європи?
Принаймні, питання міграції не замінило українське питання, і воно обговорюється достатньо активно. Зараз ми беремо участь в усіх обговореннях.
Про сесію ПАРЄ Радіо Свобода розповідав Володимир Ар'єв, голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. А це була «Свобода сьогодні». Її провела Тетяна Ярмощук. Залишайтеся з Радіо Свобода.